bakaste bildur bako mendikar lerde eta horreik jatxu jaun horrei Javierreko zaldun gure ikurrin bat kateta lili torrego txizian zabaldago bera salduko daun semedi
Egunon hemen jarraitzen dugu guardasola irekita aipatu dizuegu ba oso baztandarra geldituko zitzaigula gaurko saioa eta kaso ez genuke hobetoa jan ezakite Elizondo edo Amaiur aldera jotzea izan ere gaurko guardasolan ba baztan eta baztandarrak izango ditugu mintzagai Petxiren kanta honek dioen bezala Amaiurko gazteluak hor ba tente iraun zuen Gaztelako imperioaren aurrean eta badakizue aurten ba urteurren borobila duela bosgarren mendeurrena baita Amaiurko gaztelua eta bertako herritarrak ba erori zirenetik eta beste hainbat itzordu izan dira aurten Amaiurraldia izan genuen Nafarroa Berriz altxak antolatua gero ere uztailaren 16an Gazteluko gudaren urteurrenean ekitaldi instituzional bat izan zen, hainbat ezpata dantzarik bat egin zuten, inoiz egindako handiena, eta bueno, agintari politikoak ere bertaratu ziren, eta beste hitzordu bat dugu urrengo astean, abuztuaren 6an, Amaiur 2022, 2522 aurkituko gaituzuen ikuskizuna estreinatuko dute eta ikuskizun hau Jon Maria Maia Soriak zuzendu du eta telefonoaren bestaldean dugu. Egunon Jon.
Aixo, egunon.
Eta gero ere gurekin dugu Mikel Mujika, ba pixkate hemen, ba guztia antolatzen eta koordinatzen aritu dena. Kaixo, Mikel.
Opa, kaixo, egunon.
Beno, galetuko dizut lehenengo zuri, Mikel, ja, hemen zaudela. Mm-hmm. Nola joan dira ospakizun hauek? Azkenan, bueno, 2000 eta mabiko ospakizunak hasi ziren, gero aipatzen zen, 2000 eta 22an ere zerbait egin beharko da, 10 urte bar urrun gelditzen zenez, baina iritsi da 2022-en.
Hoi da, iritsi da eta badua pasatzen, eta ziztu bizian egia erran. Eta ongi, egerren ba urte berezia dugu, urte muga borobia dugu, batetik 800 urte ba Gazteluko bataia famatu hartatik, baina baita ere 1 urte ba lehenengo monolitoa eraiki zenetik 1922an eta baita ere 40 ondotik lehenengo monolito hori ba suntzitua izan zen eta duela 40 urte berriz ere bai herritarren ekimenez, Gaztelu elkartean ekimenez ba berriz ere goratua, ez? Orduan arras urte borobia dugu aurtengoa. Eta hola da Bilbait ere, borobil, eta ekitaldiz beteta, ez? Eta alde hortatik eta ba, urte bizia ide izaten, intentsoa, baina baita ere arraspozgarriaz ikusten dugu ba, herritarrez gain, ze herritik ari gara ekimen ezberdinak antolatzen, eta tartean aipatu dituzunak, eta ondoko asteburuan duguna, baina ikusten dugu baita ere ba, Euskal Herriko iskina ezberdinetatik ere ba, jende andana etorri dela, beraien ekimena proposatuz eta hoi aski pozgarria da, ez? Ikusten dugulako ba Amaiur, nolabait ere Euskal Herritarren ba oroimenean eta ba halako simbolo bat dela eta horrekin ba konten.
Mm-hmm, bai. Jon, zuri galdetu nahi nizun, nolako erronka izan da horrelako ikuskizun bat zuzentzeak, gero sakonduko gara pixkate sinopsian eta zenbat jendek eta nolako disiplinak tarteka tuko diren, baina nolako erronka izan da horrelako ba, ekitaldi bat ikuskizun bat zuzentzea?
Bueno, erronka handia da, ze azkenean ba ez da nire lan eremu ohikoa, ez da, holako ikuskizunak zuzentzea. Ez du sekula holako ikuskizun bat zuzendu ditut dokumentalak eta bueno, ba egin ditut diskoak eta liburuak eta hori, baina hau oso desberdina da azkenean oholtza batean eta espazio batean zuzenean gertatu beharren zerbait da, jende askok parte hartuko duena, eta bueno, orduan ba ardura handia sentitu dut, ilusio handia ere bai, ba batez ere ba nerekin gogoratzeagatik ere bai, ez da, ze 500 urte ez dira betetzen askotan, alegia 500 urtean behin, ez da, eta zuri esaten dizute, ba, Amaiurko herrian pentsatu dugu zuk egitea, nahi duzuna gainera, ezta? Bueno, jakinik zein den motiboa edo arrazoia, ba ni libre, ezta? Nahi nuen ekitaldi mota diseinatzeko. Eta orduan ba niretzat erronka bat izan da hasieratik, urte hasieratik edo nabil honetan ja beraiekin, Mikelekin, Isabel, Amaiurko alkatesa eta jende gehiagorekin, gero ba noski ba ez gara produktora bat, ez gara enpresa profesional bat, ez da? Orduan Amaiur herri txiki bada, apenas 300 biztanlera iristen dena, naiz eta Amaiur esaten dugunean beti zerbait handia esaten ari garelaren sentsazioa daukagun, ezta? Gero azkenean ba oso herri txikia da eta bueno, ni flipatu egiten dut, ba ikusten detenean herria nola aktibatzen den kasik astebururo aurten eta oso bertatik ezagutzeko aukera izaten ari naiz, bai Amaiur, bai Baztango giroa eta jendea eta bueno, harritua nago ba ze gaitasun duten lanerako, auzo lanerako eta bueno, ba kontent olako erronka ban ere gain eukitzagatik.
Bai, Mikel, nola izan zen, ez? Ikuskizun hau pentsatzea eta zuzendari batengan pentsatzea, hain zuzen ere Jon Maia Soriarengan pentsatzea.
Ba, pixka bat izan zen, bai, zuke patu zudula, mar urtere egin zela ikuskizun bat, hori izan zen guretako lehenengo referentzia, orduan bai, honetan ez genuen inolako esperientzia, gara ez dugu apenas, baina orduan ez genuen, eta nahiz eta gero lan bat eta eskatu zuen eta emaitzarekin arras gustora galditu ginen, ez orduan ikusten genuen olako zerbait ere behar genuela lortu. Eta orduan handik eta hemen ditiraka, ba, pentsatu genuen Jon Maia izan zitekeela eginkizun hortarako ba, pertsona egokia, ez? Berak igual bertze espezialitate batzutan eta izan du gehien bat esperientzia gehiago, baina ikusten genuen batetik pertsona gaitasun aldetik eta bazeukala horretarako gaitasuna. Pixka bat, eman egin enfokeare, etzen igual duela bortziun urtera begira, nahi genuen zerbait ere gaurkotua, eta bait ere pixka bat, ba, etorkizunari begira ere zerbait eskainiko ziguna, eta ikusten genuen, ba, berak eskaintzen zuela nola baiteko perfil hori, ez? Eta orduan berakin harremanetan jarri ginen, eta nahiko erresa izan zen, berak nahiko hasieratik eta interesara kutsi zuen, eta prese agertu zen, eta horti, ba intzina, ez? Eta hemen gaude, aste betera, eta ikuskizun eder ba deskutartean.
Bai, Jon, zuri galdetu nahi nizun, izan ere aurten bereziki lanpetua ibili zara, Euskal Herri osoa zeharkatu duzu, kantu bat gara diskaren eta bueno, emanaldiak eskaintzen eta emanaldi hoiek prestatzen, nola uztartu duzu lan guztia egiteko?
Ba, azkenean bueno, kantu bat gara aurreko bi urtetan ibili nintzen prestatzen eta bueno, gero ja ba emankizunak egitea eskatzen dizu lan pixka bat, ze emankizun guztia desberdinak egiten ditut, baina lan handiena ba liburua idaztea, kantak prestatzea, diskoa grabatzea eta kontzeptua pentsatu eta zuzenekoa diseinatu eta hori izan zen, ez da, orain gehiago da ja asteburutako gauza bat, ba, bertxotan egiten dudanean bezala eta horrela. Baina bai, alde batera ere lagundu ditze, kantu bat gara ez da emankizun arrunta, esango nuke ez da kontzertu normal bat, nik ere evento bat bezala planteatzen dut eta kantu ez gain gauza gehiago daude. Eta kontzeptualki ere bai, kontzeptualki nahiko zabala da. Eta hau ere ba prestatzeko azkenean, bueno, esperientzitatik ikasten jutezera lan taldetan lan egiten ikasten, eta disiplina desberdinak nola funtzionatzen duten, eta bueno, azkenean ikuste dena laguntzen didala, ba, bidean zehar gehitzen joaten naiz, gehitzen, eta gerota zabalagoa da, ba, zure eremu artistikoa, ez da? Eta orduan, ba, aurkituko gaitu zuen hoi planteatzeko ere, ba, lagundu dize, horre ere, ba, hizkuntza artistiko desberdina daude, eta bueno, dimensio handiagoa dauka, kantu bat gara baino, jendez eta tamainaz, baina lagundu dit.
Bai. Jon, zuri ere galdetu nahi dizut, sartuko gara ja dagoeneko obran murgilduko gara, aurkituko gaitu zuen, oi, Amaiur 2022-2005. Eta 22 aipatu dugu disiplina anitzeko ikuskizuna dela, zer kontatuko zaigu bertan?
Neretzat interesgarriena da ematen dugun perspektiba, ez da? Alegia ez atzera begira jartzea, baizik eta iraganaren aitzakia hortatik eta abia puntu hortatik gaur egun zer garen hausnartzeko aukera izatea eta etorkizunari begira jartzea. Horti dator izenburua aurkituko gaitu zuen hoi, pentsatu nuen, ba, beitu, orain Amaiurren gauzarik zaugarririk indartsuenetakoa da, ba, Arantzadik egiten duen lana, ez da? Arkeologia lanak. Eta orduan pentsatzen jarri nintzen, eta bueno, ba, 5 urte barru ariko diren arkeologoek ze ondorio estatuko dute gutaz, alegia 2022-ko euskaldunetaz, ezta? Zer esango dute gutaz? Gu gure aurreko haietaz ezela mintzatuko dira, arro egongo dira, algenuen guztia egin genuela pentsatuko dute, euskeraz oroituko gaituzte, ze izango da mundua, ze izango da Euskal Herria, ze izango dira 5 urte barruko Euskal Herritarrak, ezta? Eta uste dut kontzientzia hori horrekin bizitza importantea dela, alegia, ba, gaur egun egiten duguna izango dela gero izango garena, ezta? Gaur orainaren ondorio izango da gure geroa eta kontzientzia hori ukitzea, ba, garrantzitsua da. Orduan, bueno, horri begira jartzen gaituela da, ba, nire ustez funtsa edo etorkizunari begira eta gero ba hor planteatuko dira, ba, ez gazteluaren gatazkari buruzko kantak eta ba jendea pentsatu lezakena, ezta? Orduko gertakizunen buruko rekreazio bat edo emanaldi bat, baizik bitze egingo dugu zaterako emigrazioaz, hitz egingo dugu justizia sozialaz, hitz egingo dugu sexu identitateaz eta generoaz, hitz egingo dugu itsasoaz, hitz egingo dugu bestain bat gai gaur egungo gure bizitzetan ba pisu berezia dutenak, ezta? Ispilu joko bat bezala izango da, iragana, oraina eta etorkizunaren artean, eta hori dena egingo dugu ba abeslarien bidez, proiektzioen bidez, musikaren bidez eta hitzen bidez. Eta dantzaren bidez.
Ederki pinta, bueno, itxura behintzat ikaragarria da. Disiplina anitzeko ikuskizun bat Amaiurren, badakigu normalean, bueno, baztanen ba eguraldiak ze oztopo jarri aldizkigun, bai, Jon, eta baita, Mikel, zuri ere galdetu nahi nizuke, horrelako, horren beste jende bueno, oholtzan edo bueno, behintzate horrez eskenan, nola hartu zenuten proposamen hori eta nola koordinatzen da guzti hori?
Ba, galdera ona. Bor, bueno, bilera desente ditugu Jonekin eta hor gabiltzen dan taldean eta bilera batean aipatzen zigun. Zugurtzen zenuten hemen bersolari bat hartzen zenutela eta hemen Spielberg txiki bat kontratatu duzu, ez? Eta egia da, ba, berak egiten duen planteamendu hori eta ba ikeragarria dela, arras ederra. Zaildu indugu pixka bat baitera, zeran genuen idea edo duela 10 urteko ba, pertzeptio hori, pixka bat berak erabiltzen ditulako espazio diferenteak, ez bakarriko holtza, proiezioak ere sartzen ditu, eta beste espazio batzuk ere erabiltzen ditu, ez horrek, ba, pixka bat produkzio hortan eta ba, zailtasun batzuk eta bai sortarazten dituela edo baino aldi berean ba, ikusten ari gara ba, ze ikuskizun ederra, ez? Aiden gelditzen egin ditugun probatan eta ikusten ditugun pausoietan denetan, ez? Orduan ba, gogo handiz eta ilusio handiz eta jende animatuz ze berez izango da ikuskizun bakarra Jonek epatzen zuen bezala 8 urte urruna ospatzen dugu eta hori, nik uste dut ikusgarria izango dela eta ez galtzeko modukoa.
Bai, Jon, izen propioei begiratuta, noipatu ardugu ezakaso kartelean, ba, zure izena ageri dela hor zuzendaria zarelako eta izena baduzulako, baina beste izen esanguratsu batzuk daude tartean, Gorka Hermosa, Loia, Olaia Intziarte, Jan Michel Bedesagar, Joseba Irazoki, Beratarra, Airea Aizpak Elizondoko abesbatza txikia eta Maior Gaztelu talde abesbatza, baita Oinkari Dantza taldea eta Et Inkarnatus Orkestra. Izenak ere badituzue, baina pentsatzen dute horre izenez arago garrantzitsuena izanen dela bakoitzak ematen duen grina, ez?
Bai, azkenean ari bat izango dudena gidoi bat eta horiek izango dira gidoia exekutatuko duten piezak, ez da? Bakoitzak aktuazio bakarra izango du, alegia ez dago planteatua, ba, orain Joseba Irazoki aterako da, eta bere laukantu joko ditu, ez da? Hori litzateke ohikoena. Jo, orain, ja, Michel Bedesagar, eta bere hirukantu kantatuko ditu, ez? Beraiek, narrazioaren arian, izango dute zati bat, funtzio bat, eta hor bukatzen da beraiena, ez da? Eta orduan, alako artista handiak, ba, bakoitza bere aletik, bere talentutik, eta bere artetik, ba, pieza bat bakarra jartzen dutenean, ba, horrek ikuskizunaren kalitatea asko igotzen du, ez da? Azkenean, bata bestaren atzetik ikusiko ditugu, ari bati lotuak, eta hori zugarria izango da, eta denetariki ongo da, ez da, bariatua izango da, ez dira errepikatzen apenas gauzak, tartean sorpresaren bat ere ongo da, gero ez dezu aipatu hor beste bat Eva Franco izango dena bere maskara da edo moda desfile bat. Claro, jendea harritu egingo da, ezta Amaiurko gatazka gazteluaren 500 urte eta moda desfile bat, ezta? Eta baina horre enkajatua dago zentzu batekin. Eta hori ere bai ikusgarria izango da. Eta bueno, orduan denen artean nik uste ba oso puzzle berezia egingo degula, bakana. Jendea galdetzen dit, ea esote legun egin beharreku gehiagotan, eta gehiagotan, baina karo, pentsatuko duzunez, ba, hainbeste artista, ba, 80 bat, artista, guztire izango dira. Egun bakarrean biltzeko, ba, nahiko lan bada, eta hau astero egiteko moduko formula bat ez litzateke, ez da. Eta espero dugu dezagun, ba, ni ez nahi sinestu da, baina jendeak eramatea arrautzasko monja konbentutara, kandelak, bertsoak, eta dantza magikoak egitea euria egin ez ezan, egun hortan, eta ongi egin alizatea, ez da.
Bai,
nik uste, ba, azkenean okazioak merezi dula, ez da, eta baliatu behar ditugula gure ikurrak, gure simboloak, ba, aurrera begira jartzeko, ez da? Ez geratu atzean, fosilduta, ez gelditu lokatzetan, ez galdu denbora ere, ez da bai dantzuetan, nire ustez, eta aurrera begira jarri, eta niretzat hori da garaipena, ez da? Ekitaldi honek simbolizatuko duen garaipena da. Gertakizun hori gaztelua bota zuten, eta Nafarroako erreinua galdu zen, bataia hortan hori gertatu zen zelai berdinean, zelai berdinetan, 500 urte eta gero, guk kontaktuko dugu gure kontakizuna eta etorkizunari begira jarriko gara, eta galdu zuten haien hizkuntza berean, ezta? Ba, niretzat hori garaipen bada. Garaipen bada, bere neurri hortan, baina garaipen bat, ezta? Alegia. Hor, bizitza galdu zutenek, edo preso eraman zituztenek, pentsatuko altzuten inoiz, amestuko altzuten inoiz, 500 urte barru gu, leku berean ariko ginenik, beraiek ohoratzen, eta etorkizuna ari begira, eta euskeraz mintzatzen. Pentsatuko ote zuten, ez da? Ba, ojala 500 urte barru berdina egingo balute gurekin, eh?
Bai, 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 ojala, bai, ala, ari gara.
Euskal Herria Irratitik entrevista bat, 500 urte barruko Jon Maia bati.
Bai, akaso.
Gu oroitzeko ekitaldiari buruz.
Edo berdinari, bestela. Agian ordurako.
Berdinari nahiago konduke.
Bai, egeno, refleksio hori egiten ari zinen bitartean, hemen ari ginen guztiak uruarekin, horrela, baietz esaten, bai, Mikel eta biok eta bai, Maia Orkestalaren beste bestaldean.
Euskal Herria nabe espazialetik, estazio espazialetik.
Hori da, hori da. Bai, Mikel, elkarrizketa maitze aldera, pinta ikaragarria du obra honek, zakitzer gehiago esan, baina sarrerak lortzeko aukerarik baute da oraindik, eta bueno, zer egin dezakete gure entzulek, sarrera bat eskuratzeko, sarreraren bat eskuratzeko?
Ba, bai, sarrerak eta salgai daude oraindik, konten gaude gainera nola diren saltzen, baina oraindik ere lekua dago, orduan mundu guztia, alduen guztia behintzat lehen esandakoa, ez galdu aukera eta horbildu, eta sarrerak erraxena amaiur.eus webunean salgai daude. Bai, helduentzako 15 urtetik goiti 20 eurotan eta 6 eta 15 artean 10 eurotan. Aipatu nahi nuen baita ere, ez dela bakarrik ikuskizuna izango, ikuskizuna gaueko 9:30etan abiatuko da, baino ja atzaldetik ere ba izango direla zer egin amaiurren, ordugu adibidez arkeologia zentroa ba duela 2 urte eskasa zabaldua eta ino zaurindik ikusi gabe dutenentzako ba aukera derra izan daitekeela bizitatzeko. Izango dira baitere ba, denda, janedateko aukerak eta 8:00etatik abiatuz Libera Estate karrikan zerki ilustratu bat izango dela, tartean dugu Asiskurmen eta urte hontan ere herrian izan duguna ba, bueltaka, beraren komiki bat argitaratu genuen eta prestatu du Baxena Farroko aktore batzukin eta alako ikuskizun karrikan zerki ilustratu bat. Nolabait ere bai eramaten duena duela 800 urteko gertakaritara, ez? Orduan pixka bat baitere osatzen duena gero gauean ikusiko dugun ikuskizuna, ez? Hori atzaldeko 8:00etan abiatuko da, herrian izango da, kalean, dohainik eta hoizen, animatu jendea ba etortzera atzaldetik, aparkalekuak eta jarriko ditugu eta baina komeni ba garaiz etortzea gero arazorik eta ez edukitzeko, ez?
Ederki. Ba, Mikel Mujika eta Jon Maia Soria, mila esker gurean izateagatik, Euskal Herri Irratiaren guardasolan izateagatik.
Mila esker zuei.
Bueno, besarkada bat joi, agur.
Bai,
agur.
Euskal Herria Irratian, guardasola, goizeko 9:00etatik 11:00etara.